พอดแคสต์คนต้นคิดรถเราไม่เก่าเลยกับปั๊มธัญเดชเกียรติศิริกลับมาพบกับผู้ฟังอีกครั้งครับสัปดาห์นี้ครับเสนอชื่อตอนที่ว่าสรุปไทยเราเนี่ยจะจัด F1 หรือ Formula E ในขณะที่ปัญหาหมอกควันแล้วก็ PM 2.5 ในโซนพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ยังคงอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพนะครับในช่วงเวลาเดียวกันครับรัฐบาลไทยก็ออกข่าวเตรียมที่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน Formula E ที่เชียงใหม่นะครับรวมไปถึงก็ยังมีข่าวว่าสนใจเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ Formula 1ด้วยแต่ยังไม่ยืนยันสถานที่ว่าจะเป็นที่ใดฐานะแฟนมอเตอร์สปอร์ตคนนึงนะครับก็แน่นอนว่าอยากที่จะไปดูอยู่แล้วอยากที่จะเห็นอีเวนต์ระดับชิงแชมป์โลกมาแข่งในบ้านเราเพียงแต่ว่าคนที่เขาไม่อินกับมอเตอร์สปอร์ตหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยเขาจะมองอย่างไรนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ไทยเตรียมเสนอตัวจัดเรสระดับโลกทั้ง2รายการนี้เนื่องจากที่ผ่านมาครับเราเคยเตรียมที่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพมาแล้วเริ่มจาก Formula E นะครับที่จริงๆจัดขึ้นครั้งแรกปี2014ในยุคนั้นนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็น1ใน23เมืองที่เตรียมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเราเคยมีบริษัทเอกชนอยู่เจ้าหนึ่งนะครับประสานมายังรยศท.เพื่อที่จะให้ยื่นเรื่องต่อ World Motorsport Council หรือว่าสภามอเตอร์สปอร์ตโลกแต่สุดท้ายไม่รู้ว่าเหตุผลจริงๆคืออะไรนะครับเรายื่นเรื่องจัดในฤดูกาลแรกก็คือ2014ถึง2015ไม่ทันส่วน F1 นะครับก็มีการต่อยอดจากการที่มีกระแสของทีม Red Bull นำรถมาวิ่งโชว์ที่ถนนราชดำเนินโดยมาร์คเวเบอร์ทำให้รัฐบาลเนี่ยก็มีโปรเจกต์จัดกีฬานานาชาติเพื่อดึงดูดชาวต่างชาติรวมถึงโปรโมทการท่องเที่ยวตอนนั้นนะครับทีมงานฝั่งไทยนะครับโดยเฉพาะฝั่งกกท.เนี่ยบินไปคุยถึงโมนาโกแล้วก็มีการตกลงค่าลิขสิทธิ์แบบกลมๆปีละราวๆ 1,200 ล้านบาทเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเตรียมที่จะจัดในปี2015แต่สุดท้ายครับก็ต้านทานกระแสต่อต้านเรื่องการวิ่งผ่านโบราณสถานไม่ไหวนะครับซึ่งตลอดช่วงที่ผ่านมาครับมีกระแสที่ไทยเนี่ยเตรียมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ F1 อยู่เป็นระยะจนมาถึงรัฐบาลเศรษฐานะครับก็มีกระแสขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากมีการเดินทางไปคุยกันมีภาพมีข่าวออกมาอย่างเป็นทางการนะครับท่านนายกเนี่ยไปคุยกับชองท็อตครับอดีตประธานของ FIA ซึ่งข่าวล่าสุดบอกว่า Formula E นั้นดูจะจริงจังมากกว่าแล้วก็มีการบินไปคุยกันแล้วถึงเชียงใหม่นะครับซึ่งข้อความต่อจากนี้นะครับเป็นมุมมองส่วนตัวของผมแล้วก็เป็นคำถามไปยังรัฐบาลที่จะต้องทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพแล้วก็ไปดีลกับผู้ถือลิขสิทธิ์การแข่งขันครับประเด็นแรกก็คือหากจัด F1 ค่าลิขสิทธิ์ถ้าตีกลมๆนะครับปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ครั้งละ 1,200 ถึง 1,400 ล้าน 1,200 ถึง 1,400 ล้านบาทผมเชื่อว่าผู้ถือลิขสิทธิ์เองนะครับก็คือฝั่งF1 เนี่ยนะฮะต้องการสนามแบบปิดเมืองแข่งแล้วก็ต้องการจัดกลางคืนนั่นเป็นโจทย์ของเขาซึ่งรัฐบาลของไทยเราเนี่ยมีแผนอย่างไรต่อไปอ่ะอันนี้คือ1ประเด็นประเด็นต่อมาครับคือหากจัด Formula E นะครับจริงอยู่ที่ค่าลิขสิทธิ์ของ Formula E เนี่ยถูกกว่า F1 ครึ่งๆนะครับก็อยู่ที่ราวๆ800ล้านบาทประมาณนั้นแต่รู้หรือไม่ครับว่าก็ยังแพงกว่าค่าลิขสิทธิ์ MotoGP ที่อยู่ราวๆ400ล้านบาทอยู่ดีนะครับประเด็นต่อมาครับนักขับใน Formula E นะครับก็ถือว่ามีอดีตนักขับ F1 หลายคนก็จริงแต่ก็ต้องยอมรับว่ายังเป็นที่รู้จักในวงแคบไม่ดึงดูดแฟนๆโดยรวมไปถึงไม่มีนักขับไทยที่อยู่ใน Formula E ตรงนี้เนี่ยแหมไม่มีนักขับแม่เหล็กแน่นอนรัฐบาลจะรับมืออย่างไรประเด็นต่อมานะครับยกตัวอย่างสนามแข่งบุรีรัมย์ครับจัด MotoGP ค่าลิขสิทธิ์ปีละ400ล้านบาทรัฐบาลเนี่ยช่วย100ล้านบาทอีก300ล้านเป็นภาคเอกชนไปหามากันเองแต่ถ้าเป็น F1 ล่ะครับหรือ Formula E รัฐบาลจะช่วยกี่ล้านและอีกหนึ่งประเด็นนะครับก็คือหนึ่งในเหตุผลของรัฐบาลไทยที่ออกข่าวมาเรื่อง Formula E ก็คือกระแสรถ EV บ้านเราเนี่ยกำลังบูมครับกำลังมาซึ่งในบ้านเราเนี่ย 80% เป็นรถจากประเทศจีนนะครับแต่ว่าถ้าไปไล่ค่ายผู้ผลิตใน Formula E นะครับล้วนเป็นผู้ผลิตจากฝั่งยุโรปสหรัฐอินเดียและญี่ปุ่นมีทีมแข่งจีนแค่ทีมเดียวนะครับเพราะฉะนั้นหากไปขายสปอนเซอร์ค่ายรถจีนในไทยเนี่ยเขาจะเอาด้วยหรือไม่นี่ก็คืออีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจสุดท้ายนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียงมุมมองส่วนตัวของผมที่มีต่อข่าวที่ไทยเตรียมเสนอตัวจัด2อีเวนต์มอเตอร์สปอร์ตระดับโลกถ้ารัฐบาลมั่นใจนะครับว่ามีงบจัดไปเลยครับจัดโลดนะครับอย่าแค่ออกข่าวแล้วก็หายไปผมเนี่ยเชียร์เต็มที่แน่นอนนะครับเพราะขนาดลุงเนวินครับยังเอาโมโต้ GPไปบุรีรัมย์ได้ครับแล้วทำไมระดับพนักท่านเศรษฐาล่ะครับจะเอาฟอร์มูล่าอีไปเชียงใหม่ไม่ได้แหละครับเอาละครับนี่คือพอดแคสต์คนต้นคิดรถเราไม่เก่าเลยในสัปดาห์นี้กลับมาใหม่ในคราวหน้าครับ สวัสดีครับ